Ostegunetan jasotzen dugu argia astekaria eta astekariaren arrepasua egiten dugu Bilboidia irratian. Horretarako bide lagun izaten ditugu argiako lagunak eta Peru Iparragirre izaten da hortarako gurera batzen zaiguna. Eguerdion Peru.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, beti bezala, astero bezala, hiru gai hautatu ditugu, aldizkarien landutako hiru gai, eta azaletik abiatzen dugu, azalean, protagonista, Garmine Larrea dugu, eta, bueno, berari eginiko elkarrizketa eraman duzu azalera, izan ere, laster argiarekin batera, Sendabelarren inguruko liburu argitaratuko duzue.
Bai, hori, bueno, momentu honetan imprentan dago, eta oso kretua nago, aurrez almenta dago liburua dagoeneko. Hori, Garbine Larrearen zindabe larrek dakitena liburua da zalera ekarri duguna, eta ez ditu izagirrak egin dio elkarrez eta Larreari. Eta bertan, bueno, kontatzen du bere ikuspegia bai medikuntzaren inguruan, bai zindabe larren inguruan, eta bueno, bere imendidearen inguruan, ba, liburua itzakiatzate hartuta edo.
Bai, egia zan Sendabelarren inguruan ezerrezakienaren zat bargibide batzuk ematen dizkigu elkarrizketan Garbine Larreak, ez? Bueno, ba, bera ere Indian Ayurveda ondo esango dudan, Indiako medikuntza tradizionala ikasi zuen, baina bueno, gero ona etorrita ere gertuko Sendabelarren inguruan, eta bueno, liburuan aurkituko ditugunak topatuko ditugu ere.
Bai, hori, bai, eta bueno, nik uste interesgarria dela ere, bai, aurre iritziekin eta horrelako gaiak hartu ditzakeen narentzako ere, bai, elkarrizketa interesgarria dela, berak, bueno, horreka bate aldarrekatzen duelako, ez, eta bueno, eta gitartzak eta azaleratzen dituelako, ba, gure bizimoduen inguruan, eta osasun da dugun ikuspegiaren inguruan, eta bate, ikuspegi osoa bat, edo. Ematen lagundu ezakialako.
Bueno, hortxe, hortxe dago, bueno, Sendabelarrek dakitena liburuaren egileari egindako Garbine Larreari egindako elkarrizketa. Gero bestetik, beste elkarrizketa interesgarri bat ere dakar aste honetan argiak, Carmen Forcadell Kataluniako legebiltzarreko lehendakaria izandakoari elkarrizketa, ez?
Bai, hori da, saioa balizanak elkarrizketatu du, bueno, Forcadell izan zen 2012-tik 2015-era ANC Biltzar Nazional Katalaneko lehendakaria, eta bueno, hori da, Kataluniako gizarte mobilizazioetan bueno, indarra hundia izan duen elkartea, eta gero 2015-tik 2018-an atxilotu eta kartzelatu zuten arte Kataluniako legebiltzarreko lehendakari izan zen, ba, justa izan ere erreferendumaren garaian eta bueno, indultuarekin ateratzen ikainean kartzelatik, eta apur bat bueno, ba, errepasoa egiten dute pixa bat gertatu dena, bueno, saioak eta horretan lagutzen dira errepaso hori egiten, eta ba, interesgarria da 2016an elkarrizketatu zuela saioak berak berrian, eta bueno, bat, berriz tarte honetan gertatu
Bai, ez, eta baita ere, bueno, ba, espetzean pasatuko hiru urte horretatik ere, ba, kontatzen ditu batzuk ere, interesgarriak izan daitezkenak ere, ez bakarrik, bueno, ba, Kataluniako prozesuan inguruan, baizik eta berak personalki bizi izan duenaz ere mintzatzen da elkarrizketan. Ba, hortxe, Carmen Forcadelli orain eginiko elkarrizketa, orain aske dagoen honetan. Bestetik, beste albiste bat ere aipatu nahi dugu, Errigorak egindako agerraldia eta proiektuaren ingurukoak ekarri dituzu, ez?
Bai, hori, unintza irudetak jasu ditu Errigorak egindako agerraldian, bueno, plazaratutakoak, eta apur bat, ba, egindako Errigorak 2008-tik egindako ibilbide horretan edo, bueno, zer egin den eta azaltzeaz gainera, ba, aurrera begirako ikuspegi bat ere eman dute, eta asmo batzuk, upategietan euskara planak egitekoa esaterako, eta ludotekak ugaritzearena, hori da, apur bat bertan jasotun da, proiektu honek Nafarroan euskara egoera hobetzeko egiten duen lana.
bai, gutxinaka abiatutako ekimenak, ba, Euskal Herri osoko atzkimendua jaso duela, ez? Eta, bueno, ba, aurrera begira jarri direla ere, laster ere aukera izango da berriro ere, udazkeneko eskariak egiteko, baina Errigorako lagunak, ba, bueno, oraindik ere, ba, proiektua ekarpenez bete nahi dute, etorkizunean ere. Ba, hortxe ere, Errigoraren inguruko zetasunak, ibilbidea eta bueno, ba, etorkizunen dako jartzen dituzten erronkak jaso dituzue. Hauezek dira gaur aipatu nahi genituenak, gehiago dago argian, argia.eusen ere irakurgai bada eta, ba, datorren astean, datorren ostegunean, bat egingo dugu zuekin berrirore.
Horea, ziberen,
nire esker. Aur!